sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo tälläkään kertaa aiemmin kuullut.
Tämänkertainen jakso onkin vähän erilainen. Meiltä on toivottu jaksoa Amber Hagermanin tapauksesta, varmaan Hagerman, kun se on englanniksi.
Mm-hmm.
Hagerman.
Hagerman.
Hagerman. Hagerman, niin kuin halaava niin. Mies. Mutta Hagerman,
joo.
Varmaan. Hagerman, en tiedä. Mutta ruotsalaisittain lausuttuna se on Amber Hagerman. Tai jos sitä nyt, että kun on jenkkitapaus, niin noin sitä ehkä lausta. Mutta siis vaikka on hirveän kuuluisa tapaus, niin uskomattoman vähän löytyy tietoa siitä, koska on edelleen selvittämätön tapaus.
Aivan.
Joten mä vähän sen toiveen kanssa sitten vitkastellut, kun en saa mieleiseni pituista jaksoa, vaikka eihän sillä pituudella ole mitään väliä, mutta jos siitä tulee semmoinen 3-sivuinen, niin musta tuntuu, että se ei ole tarpeeksi.
Mm-hmm.
Se on vaan niin kuin minussa. Niin sitten kun minä tästä valitin, niin Minna ehdotti, että no tee semmoinen, missä on useampi. Tämmöinen Amberin kaltainen tapaus.
No niin.
Eli mä olen kerännyt nytten 3 tapausta, jotka on jollain tavalla muuttanut, ainakin siis Amerikassa, ja yksi on Australiassa, niin tätä tällaista niin kuin, rikoslainsäädäntöä.
Onko tämä se Amber Alert, mistä mä kuulin huhua?
Kyllä. Ja niin tässä on nyt 3 sellaista keissiä. Ja yksi näistä keisseistä liittyy sarjamurhaajaan. Ja tuun varmasti siitä sarjamurhaajasta tekemään joskus oman jakson.
Joo.
Mutta nyt otin tämän sitten vaan erikseen tähän, että joskus tuun varmaan toistamaan tämän saman tarinan.
Mm.
Mm-hmm. Mutta tosiaan, lähteenä mulla on ollut tässä All That's Interesting-blogi, Murderpedia ja The Guardian-lehti. Ja kaikki nämä 3 tapausta käsittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, joten siitä sitten sisältövaroitus.
Mm-hmm.
No aloitetaan siitä Amberista.
Mm.
Amber Renee Hagerman syntyi 25. marraskuuta 1986 vanhemmilleen Richard Hagermanille ja Donna Whitesonille, nykyisin Norrisille. Hänellä oli myös pikkuveli Ricky ja perhe asui Texasin Arlingtonissa. 13. tammikuuta 1996 oli kirkas ja pilvetön päivä. Lämpötila oli semmoiset 20 astetta, koska talvi ja Texas. Amber ja Ricky olivat olleet isoäidin luona viettämässä päivää, ja siinä about 3 jälkeen iltapäivällä he oli päättänyt, että lähtevät polkupyöräilemään. Amber oli saanut joululahjaksi just uuden polkupyörän, semmoisen vaaleanpunaisen, niin se halusi lähteä sillä sotkee ympäri kyliä.
Mm.
9-vuotias Amber otti sitten 5-vuotiaan pikkuvelensä mukaan ja lupasi äidilleen ja isoäidilleen, etteivät liikkuisi korttelia kauemmaksi. Ja alkuun lapset siis pysyttelivätkin ihan siinä isoäidin talon niin kuin näköpiirissä, että ilmeisesti siinä oli ihan hyvä polkea. Mutta Amber tiesi, että Winnidicks ruokakaupan tyhjällä parkkipaikalle oli tehty ramppi.
Mm.
Ja se halusi mennä sitten no ensinnäkin iso parkkialue, missä voi vetää rinkiä, ja sitten sä olisit sitä ramppia kokeilla sillä uudella pyörällä.
Niin.
Ja se ei ollut kovin kaukana.
Mm.
Silleen niin kuin ehkä 2 korttelin päässä. Et joo, se oli liian kaukana, tai kauempana kuin sai mennä,
niin.
Mutta ei kuitenkaan siis oikeasti kaukana.
Mm.
Ja hän suostutteli tämän pikkuvelensä lähtemään mukaan, ja Ricky oli vähän vastahakoinen, koska hän pelkäsi, että ne joutuu vaikeuksiin siitä, kun vanhemmat kuulee, missä ne on käynyt. Joten kun parkkipaikka alkoi lähestyä, niin Ricky päätti kääntää pyöränsä ja polki takaisin kotiin.
Mm.
Amberkin siis tiesi koko ajan, että hän ei saisi siellä parkkialueella olla, mutta hänellä oli sen verta hauskaa. Hän ajeli valtavia ympyröitä uudella pyörällään ja kokeili sitä ramppiakin, että pääsi tesmailemaan. Amber oli pyöräillyt ympyrää siinä parkkialueella, kun musta lava-auto tai pakettiauto riippuen lähteestä. Mutta se oli aika useissa mainittu niinku pickup truck, eli se on niinku lava-auto.
Joo.
Pysähtyi siihen tytön viereen. Kaupan naapurissa asui 78-vuotias Jimmy Kevill, Ja hän oli ollut takapihallaan, josta oli suora näköyhteys tähän parkkipaikalle. Ja hän todisti tapahtumaa ja kertoi sitten myöhemmin, että auton tultua aivan Amberin viereen, mies nousi autosta vielä auton ollessa käynnissä. Hän repi tytön pyörän selästä ja heitti autonsa kyytiin ja ajoi pois.
Noni.
Huhhuh.
Amber oli potkinut ja huutanut ja yrittänyt siis pistää vastaan. Ja tämä Kevil, joka oli itse asiassa eläkkeellä oleva entinen apulaisseriffi, soitti saman tien hätänumeroon.
Mm.
Hän kuvaili sieppaajaa puhelimessa jo sille hätäkeskusihmiselle. Miksi niitä kutsutaan? Onko sille?
Hätäkeskustyöntekijä, joo. Vastaaja.
Niin. Hän sanoi, että mies oli valkoinen tai latino, parikymppinen, maks kolmekymppinen, keskikokoinen mies. Hänen hiuksensa olivat tummanruskeat tai ehkä jopa mustat. Ja tämähän on aika vähän tämmöinen yleismahdollinen kuvaus, kenestä ikinä, mutta hän antoi tosi hyvän kuvauksen miehen autosta. Se oli musta, 1980 tai 1990-luvun alun täysikokoinen pickup truck, jossa oli lyhyt akseliväli, yksi ohjaamo, liukumaton kirkas takaikkuna, ei kromia, ei raitoja eikä näkyviä vaurioita.
Kuulee, että mikä on niinku kiinnostunut selvästi häntä, että auto jää mieleen.
Jep.
Ja niinku tunnistaa, että okei, tuossa on tommonen niinku ohjaamo. Ja...
Niin. Se yksi ohjaamo tarkoittaa varmaan siis, että siinä ei ole kuin yksi rivi penkkejä.
Joo, joo. Niin mä käsitin. No niin. Ja siis varmaan myös se, että kun hän on kuitenkin ollut apulaisseriffi, niin tajuaa tossakin paniikin niin hetkessä, niin, kun täytyy soittaa, niin se katsoo oikein tarkasti.
Niin.
Koska hän osasi vielä kertoa, että kun auto ajoi ulos siitä parkkialueelta, niin se oli kääntynyt länteen Abraham Streetille.
Mm-hmm.
Että se osasi vielä niin kuin kertoa, että mihin suuntaan se lähti.
Niin.
No ihan siis muutamassa minuutissa paikka täyttyi kymmenistä poliiseista. Ja myös liittovaltion agentteja saapui Arlingtoniin etsimään kadonnutta tyttöä. Ikävä kyllä he löysivät parkkipaikalta ainoastaan vaaleanpunaisen polkupyörän juuri siitä kohtaa, missä Amber oli siepattu. New York Timesin mukaan he tutki tätä Amberin, tai siis jatkoivat Amberin etsintöjä, siis niin, mikähän se sana olisi, siis niin sitten intensiivisesti, että he otti vaan niinku vuoroissa päiväunia ja jatko. Et aivan yötä myöten etsittiin. Tammikuun 17. päivänä, eli 4 päivää Amberin sieppauksen jälkeen, mies oli lenkittämässä Yoda-nimistä terrieriä. Tämä on minun terraario Yoda.
Niin kalatkin tarvii joskus.
Ulkoilua. Mm. Tai sitten silloin hamsteri.
Totta.
Just oli Jyväskylän puskaradiossa.
Vanha kunnon.
Että oliko jossain, nyt keksi, musta tuntuu, että Keljossa. Keljon kankaa.
Keljossa aina vähän semmoista.
Mikä se on se Keljon takapaikka? Takakeljo. Jossain siellä, niin oli siis löydetty hamsteri.
No.
Ja sitten, tämä on niin random, mutta sitten ehkä viikko sen jälkeen joku oli kysynyt, koska ne puskaradio ihmiset laittaa ulkopaikkakuntaan, sitten laittaa, että hei, muuttamassa Jyväskylää, kattelin kämppiä vaikka Keljosta, onko millainen alue? Joku oli kommentoinut sieltä varon villieläimiä. No joo. Eli voi myös terraariota lenkittää.
Niin.
Joo. Elikkä siis Yoda-nimistä terrieriään. Ja koira johdatti omistajansa ikään kuin väkisin tämmöisten pusikkojen ja mutapenkereen läpi semmoisen puron varteen, josta ikävä kyllä löytyi Amberin ruumis.
Mm.
No mies hälytti heti poliisin paikalle. Eikä siis, oli sen verta fiksu, että ei mennyt siis itse lähemmäs, vaan lähti vaan soittamaan apua. Amberin ruumis makasi puoliksi purossa vatsallaan, pää siinä semmoisella sementtireunalla. Yllään hänellä oli vain sukka vasemmassa jalassa.
Mm.
Hänen kurkussaan oli useita haavoja, jotka oli tehty joko veitsellä tai ruuvimeisselillä. No tapaus järkytti Amberin perheen lisäksi siis koko Arlingtonin yhteisöä ja varmasti kaikki, jotka uutisen kuuli.
Mm-hmm.
Ja saadakseen tekijän kiinni, Arlingtonin poliisilaitos perusti ihan täysin tämmöisen tutkintaryhmän vaan tätä tapausta varten.
Mm-hmm.
Ja he perusteli siis sitä sillä, että johtolankoja ja vihjoita satoi poliisille niin paljon, että ne ei pystynyt muuten niin kuin käsittelemään niitä, jollei tälle ollut omaa yksikköä.
Mm-hmm. Joo.
Mutta myös osoittaa sen, kuinka kovasti he halusivat saada tekijän kiinni.
Kyllä.
Tammikuun 20. päivänä 1996 kello 10 aamulla tuhannet surjat osallistuivat Amberin hautajaisiin ja hänet laskettiin haudan lepoon Moore Memorial Gardensin hautausmaalle. No, Amberin tapaus ei varmasti ole ollut ensimmäinen lapsiin kohdistunut väkivaltainen hyökkäys, joka on noussut oikein niin kuin Amerikan laajuisesti, jopa niin kuin siis kansainvälisesti uutisiin.
Niin.
Mutta jostain syystä tämä Amberin sieppaus ja murha, kun tuli julki, niin se nosti niin kuin semmoisen aivan erilaisen mediamyllytyksen. Mm-hmm. Et ihmiset oli jotenkin järkyttyneitä, että näin voi käydä pienellä paikkakunnalla lähellä kotoa pyöräilemässä olleelle pikkutytölle.
Mm.
Joten eräs teksasilainen äiti Diane Simone soitti radioasemalle ja kysyi keskipäivän juontajalta, että miksei tästä lapsesta oltu tehty mitään hälytysjärjestelmää. Että miksei, koska säävaroituksia tulee. Meillähän tulee Suomessa, että kun karhu on vapaana.
Karhut pidetään normaalisti lukkojen takana.
Siis tämä on tämmöinen salaisuus, mitä ei olisi saanut kertoa, mutta oikeasti karhut on aina lukkojen takana. Ja sitten kun se ilmoitus tulee, niin joku on vaan päästänyt oman karhunsa vapaaksi. Tai se on karannut.
Ne on kaikki joutsassa.
Mä sanoin, että tämä on salaisuus.
Sorry.
Älkää, mutta se on se yksi karhu, mikä teki niitä maalauksia. Se ei ole joutsassa.
Juuso.
Mutta just se. No joo. Mutta että hänkin, tämä Diane Simone, otti niin kuin ajatteli sen niin, että kun kaikesta muusta tulee ilmoitus,
kyllä,
niin miksei lapsista.
Niinpä.
Ja hän vei asian niin pitkälle, että hän ihan kirjoitti niin kuin kirjeen tämmöiselle, joku tämmöinen radiolähetin toimisto, mikä vastaa niin kuin näistä, joka tekee näitä hälytyksiä tavallaan.
Aijaa.
Ja ehdotti, että tehtäisiin tämmöinen hätäjärjestelmä, että niin kuin, kun lainviranomaiset saa sen kutsun, niin se lähetettäisiin kaikille radioasemille. Heidän pitäisi keskeyttää heidän ohjelmansa ja ilmoittaa sen lapsen katoaminen. Ja hän ehdotti, että järjestelmän nimeksi tulisi Amber's Plan. Mutta siitähän tuli myöhemmin Amber Alert. Ja,
eli Amber hälytys.
Niin, kyllä. Ja se Amber tarkoittaa siis tietenkin tämän pikkutytön nimeä, mutta myös se on akronymi America's Missing Broadcast Emergency Response.
Aika kätevä.
Mitenkä on siellä palapelejä kasattu, että saadaan noin kirjaimet osumaan?
Yep. Mutta myös niinku ihan silleen, että niinku, et siinä ei ole yhtään hukkasanaa tavallaan. Niin, ne on kaikki niinku silleen,
kyllä,
että vaikka tosi hirveä juttu, mutta silleen, että ollaan saatu käännettyä siitä niinku kuitenkin.
Hyödyllinen.
Niin.
Äärimmäisen. Ja tämän Amber Alert-sivuston mukaan kansallinen järjestelmä on pelastanut yli 1000 lasta sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 1996.
Ja tossakin varmasti niin kun se, mikä järkytti paljon, oli se, että kun sitä tiedettiin niin paljon siitä autosta, niin niitä tuntomerkkejä oli, että jos se olisi saatu niin kun nopeammin ulos se tieto, niin,
niin
se, että se olisi voinut niin kun löytyä.
Näinpä. Se on kyllä totta. Ajattele, kun se olisi heti saatu ulos, että tällaista autoa, niin se olisi varmaan samana päivänä joku nähnyt
niin
sen
se,
jo.
Se, ja sehän se pointti on
niin kyllä
sille Amber-hälytykselle.
Ja siis sivustolla kerrotaan, että järjestelmä on toiminut myös tavallaan pelotteena. Eli että kun tämä rikoksen tekijä on kidnappannut lapsen, niin siinä kohtaa, kun se hälytys on annettu, niin yleensä, on monta tapausta, missä se lapsi on palautettu. Vaan siitä niin kuin se on vaan niin kuin jotenkin säikäyttänyt,
niin,
että mä jään tästä kiinni, jos emme pääse tätä lasta menemään.
Niin.
Mutta löytyykö se ikinä se Amberin nappaaja?
Ei. Tämä on edelleen selvittämätön tapaus.
Aivan.
Mikä on siis jotenkin siis äärimmäisen surullista, mutta myös sille ironista, koska tästä on tehty tämä Amber-hälytys, mikä on pelastanut niin monta lasta. Ja hänen tekijää ei koskaan saatu kiinni.
Kyllä, mutta just se, että niin kun yksi kurja asia voi poikia paljon hyvää.
Niin, kyllä. Että ei lannistuta siitä, vaan otetaan niin sanotusti kaikki hyöty.
Niin, ja otetaan opiksi.
Niin, nimenomaan, kyllä. No siis Amber-hälytykset toimii, kuten tuossa jo vähän mainitsin, eli kun lainvalvontaviranomainen saa tapauksen, kriteerit, kuka on hukassa, missä hukassa ja mitä on niin kuin sille suurin piirtein tapahtunut, niin siitä ilmoitetaan heti yleisradioyhtiölle, joka levittää sen kaikkialle. Ja nykyään käsittääkseni se tulee myös noihin, niin kuin semmoisia pop-up-mainoksia tulee nettisivuille.
Mm. Niin
ja sitten niin kuin saattaa tulla ihan tekstiviestinä tai...
Siis niillähän tulee kännykkään semmoinen, niin. Semmoinen samanlainen kuin Koreassa tuli niitä sääilmoituksia. Niin. Semmoinen pää, 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 pää. Se rupeaa pitää hirveätä meteliä.
No se on ihan kauhean. Mm-hmm. Mutta joo, kyllä. Ja vuodesta 2015 lähtien Amber-hälytykset alkoivat näkymään myös Facebookissa. Joo. Että se on nyt oikein, että siitä ei oikein voi niin kuin välttyä. Niin ja sitten kaikki nämä tienvarsikyltit, niin niihin tulee kanssa.
Joo.
Mainoksia, vaan siis ilmoituksia. Amberin äiti Donna sanoi, että hänen tyttärensä muistoksi nimetty hälytysjärjestelmä on siis ihan äärimmäisen hyvä, mutta myös semmoinen katkeran suloinen, koska se muistuttaa joka kerta siitä, mitä hän on käynyt läpi.
Kyllä.
Toinen haastattelussa vuonna 2016, eli 20 vuotta Amberin murhan jälkeen, hän sanoi, osa minusta miettii, mitä olisi tapahtunut, jos meillä olisi ollut tällainen hälytys, kun Amber katosi. Olisiko se voinut auttaa tuomaan hänet takaisin?
Toi on tosi ikävää jossitella.
Niinpä. Mutta siis Amberin sieppaajaa ei edelleenkään ole saatu kiinni. Arlingtonin poliisi ylikonstaapeli Kildon kertoi People-lehdelle, että Amberin tapaus on edelleen aktiivinen. Ja että se ei ole koskaan ollut niin, kuin niin sanottu kylmä tapaus, että heille tulee jatkuvasti tasaisesti johtolankoja. Sanooko se, että 3 kuukautta on pisin aika, kun ei ole tullut vihjettä? Että jatkuvasti sieltä tulee jotain. Ja nyt vuonna 2023 artikkelissa poliisi vihjasivat, että DNA-testaus on todennäköisesti mahdollista.
Okei. Okay.
Mutta mitään sellaista uutta ei ole vieläkään tullut.
Mm.
Mutta että onhan noita vanhoja tapauksia ratkottu ennenkin.
Niin, mutta voiko se antaa sitten tuomion enää, kun siitä on niin kauan?
Kyllä ne varmasti antaa.
Okay.
Murhahan ei vanhene koskaan.
Niin, niin.
Sanoi Ake Jermokin kirjan nimessä.
Mm-hmm. Mä en tiedä, miten se Amerikassa on nykyään. Tai siis niin kuin ennen, tai niin kuin 90-luvulla.
Niin, ei varmaan, mutta kyllä mä veikkaan, että jos se saataisiin kiinni, niin se saisi tuomion. Ja mä epäilen, että tämä mies ei olisi tehnyt koskaan muuta.
Niin, niinpä.
Että tavallaan, niin kuin, että jos se nyt saataisiin kiinni, niin todennäköisesti se on tehnyt muitakin rikoksia.
Mm-hmm.
Olisi vähän outo, että olisi mukaan sen ainoa rikos.
Kyllä.
Melkein 30 vuotta sitten, niin. Epäilen. Mutta joo, sellainen oli Amberin tapaus.
Mm.
Ihan tosi kurja.
Jep.
Niin kuin siis, lasten kidnappaukset on aina niin kuin jotenkin tuntuu niin turhilta.
Mm.
Ja ne on niin sairaita.
Niin on. Se on niin kuin ihan aivan uskomatonta. Ja kun on aina, niin kuin nämä kaikki mitä me tuun puhumaan. Että kun ne ei ole edes missään, että se lapsi menee jonnekin, me keksin johonkin jonkun mafiapomon kämppään hengailemaan. Vaan siis, että yritin keksiä kuinka pahan paikan.
Mm.
Ei ole missään pimeällä kujalla yksin, missä liikkuu alamaailman ihmisiä, vaan ne on ihan arkisia asioita.
Niinpä.
Ja lähellä kotia, tai lähellä vanhempia.
Ja toikin, keskellä kirkasta päivää ja silleen, että ihminen näkee, mitä siellä tapahtuu.
Niin. Jep.
Että silläkin on niinku silminnäkijä.
Niinpä. Toisena meillä on Adam Walshin tapaus. Adam John Walsh syntyi 14. marraskuuta 1974 Floridassa, Yhdysvalloissa.
Kas vain.
Hänen vanhempansa olivat John Walsh ja Reeve Drew. Perheeseen kuului Adamin lisäksi 3 muuta lasta. 27. heinäkuuta 1981 6-vuotias Adam meni äitinsä kanssa tavarataloon Hollywoodin ostoskeskuksessa Floridassa. Ja kun he kävelivät siellä tavaratalossa, niin Adam huomasi ryhmän vanhempia lapsia leikkivän tämmöisellä Atari-konsolilla leluosastolla. Ja äidin oli tarkoitus mennä ostamaan uutta lamppua, joten hän sanoi Adamille, että hän voi jäädä siihen leluosastolle odottamaan, kun se oli ihan muutaman käytävän päässä. Minä käyn sen lamppuosastolla oota tässä.
Niin.
Ja poika jäi siis odottamaan vuoroaan konsolille. Kun äiti oli asiansa hoitanut, niin hän tietenkin tuli etsimään Adamia ja hän huomasi, että sekä Adam että nämä pojat on poissa. Että kukaan ei ollut enää siinä konsolilla.
Mm.
Hetken siinä ihmeteltyään, niin hän kysyi myyjältä, joka kertoi, että siinä pelatessa oli tapahtunut jotain tappelua, että kuka saa pelata seuraavaksi. Niin vartija oli tullut sitten viemään pojat siitä pois, että kun oli aiheuttanut jotain älämölyä siellä luosastolla. Ja äiti sanoi, että hän, tai siis todennäköisesti epäilee, että todennäköisesti Adam on ollut liian ujo kertoakseen, että äiti on siellä kaupassa, että se ei välttämättä sanonut mitään. Ja kun nämä isommat pojat oli tullut keskenään sinne, ja vartija oli sitten sanonut, että no menkää sitten ulos, niin todennäköisesti Adam on heitetty siinä samalla kauppakeskuksesta ulos.
Niin.
Että ne on vaan olettanut, että Adam kuului siihen porukkaan vaan siksi, koska se ei puhunut mitään ja isommat pojat puhui.
Niin.
Ja Reeve etsi poikaansa ulkoa ja sisältä, mutta reilun tunnin kuluttua hän soitti sitten poliisit paikalle.
Mm.
2 viikkoa myöhemmin, yli 100 kilometrin päästä, löytyi Adam Walshin irtileikattu pää heitettynä kanavaan lähellä Vero Beachia Floridassa. No tietenkin sukeltajat etsi sen kanaalin ympäriinsä, mutta mitään muuta ei löydetty. Ja itse asiassa koskaan ei ole löytynyt muita jäänteitä hänestä. Kuolinsyyn tutkija sanoi, että Adam oli kuollut tukehtumiseen ja että todennäköisesti vain muutama päivä ennen kuin jäännökset löydettiin. Ja kuitenkin 2 viikkoa kerkesi olla hukassa.
Mm.
No tämä tapaus pysyi kylmänä useamman vuoden ajan, mutta vuonna 1983 poliisi käänsi huomionsa sarjamurhaaja Otis Tooleen. Hän oli Adamin tekohetkellä 36-vuotias mies. Ja kun poliisi hänet otti käsiinsä, niin hän tunnusti tappaneensa Adamin, mutta perui myöhemmin tunnustuksensa.
Mm-hmm.
Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin hänestä tulee varmaan oma jaksonsa. Ei ole kovin viehättävä mies, niin saa nähdä, milloin haluan häneen tarkemmin paneutua. Mutta että...
Niin kuin nämä olisi muutenkaan koskaan kovin viehättäviä nämä tarinat.
Joo, mutta hän on niin kuin ihan tosi limanulis.
Joo, hän on ihan hirveä.
Hän on se semmoinen jonkin aikaa viemärin eessä ollut semmoinen salaatin palanen, mitä kukaan ei halua nostaa sieltä pois.
Se on se hiustukko siellä viemärissä,
joo,
mitä ei ikinä haluaisi siivota.
Joo, mikä jo vähän haisee siellä. Joo. Niin, mutta häneen sitten palaamme enemmän joskus.
Innolla odotan.
Kyllä. Mikä oli
hyvä myyntipuhe.
No, koska hän perui tunnustuksensa, niin asia taas, tai tämä jäi taas vähän seisoskelemaan tämä koko tapaus. Ja asiantuntijat suhtautuivat vielä vuosia sen jälkeen epäilevästi siihen, että oliko tämä Tool vaan niinku kertonut.
Niin.
Vaan niinku siksi, koska se oli niin kamala ihminen, niin vaan silkasta ilosta, että hän on sen tehnyt. Ja meni 2 vuosikymmentä ennen kuin tämä tapaus todella ratkesi. Jopa Jeffrey Dahmeria epäiltiin Adamin surmaamisesta, koska sielläpä Jeffrey oli viettänyt aikaa joskus Floridassa. Ja tämä tapahtui silloin 80-luvulla, kun hän oli aktiivinen. Ja hänkin palotteli ihmisiä, joten olisi käynyt järkeä, mutta ei ollut Jeffrey asialla tässä. Vuonna 2008 tapaus kuitenkin suljettiin virallisesti ja Otis Tool nimettiin Adam Walshin tappajaksi.
Okay.
He oli löytäneet siihen sitten enemmän todistusaineistoa. Ja vielä silloin, kun tämä tapaus oli tutkinnassa eikä ollut löydetty syyllistä, vuonna 1984 tämä John Walsh vaimonsa Reevin kanssa perusti National Center of Missing and Exploited Children -järjestön.
Mm,
ollaan siitä jossain jaksossa mun mielestä puhuttukin. Mutta järjestö siis toimii lasten hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumiseksi.
Mm.
Ja samana vuonna kongressi hyväksyi kadonneiden lasten auttamista koskevan lain. Ja se on vuosien varrella auttanut lainvalvontaviranomaisia löytämään 350 000 kadonnutta lasta.
Oho. Huhu.
Vuonna 1988 John Walsh aloitti America's Most Wanted -televisio-ohjelman juontamisen, joka on myös ihan hirveän isossa roolissa ja auttaa lainvalvontaviranomaisia pidättämään satoja karkureita tämän ohjelman ollessa tosi aktiivinen.
Kyllä.
Eli vaikka ne ei varsinaisesti, no kyllähän siinäkin varsinaisesti ei lakia muutettu, mutta ovat olleet isossa roolissa auttaakseen lasten pelastamiseksi.
Niin.
No tämä kolmas tapaus oli Australiasta. Daniel James Morcombe syntyi 19. joulukuuta 1989 Queenslandissa Australiassa. Daniel oli yksi Bruce ja Dennis Morcombin 3 lapsesta, ja hän oli erityisen läheinen identtisen kaksoisveljensä Bradleyn kanssa.
Oi voi.
Perheestä puhuttiin yleisesti tiiviinä ja rakastavana. He teki paljon yhdessä. He asuivat ilmeisesti jonkin sortin niin kuin maatilalla, mutta eivät olleet mitenkään maanviljelijöitä. Mutta puhuttiin, että heillä oli hyvin paljon lemmikkejä, niin kuin kanoja ja oli kissaa, koiraa ja kanaa. Ja Daniel oli äärimmäisen eläinrakas ja hänellä oli oma poni. Naapurit tunsivat pojan hiljaisena ja avuliana lapsena, joka auttoi poimimaan hedelmiä naapurustossa sadonkorjuun aikaan.
Mm.
Joulukuun 7. päivänä 2003 Daniel ja hänen veljensä heräsivät aikaisin auttaakseen naapureita juuri keräämään hedelmiä, tarkemmin passion hedelmiä.
Okei. Okay.
Saatuaan palkkansa, Daniel päätti oikeuden asiokirjojen mukaan lähteä bussilla Sunshine Plaza -ostoskeskukseen ostaakseen joululahjoja perheelleen. Hänen vanhempansa hyväksyivät matkan, hän sai, siis, sai mennä toisin sanottuna. Ja hänhän oli siis 12-vuotias. About. Eli ei nyt ihan hirveän nuori kuitenkaan.
Niin.
Anteeksi, 14-vuotias. 89 ja 2003.
Joo, joo,
14. Osaan laskea. Matikka on vahva minussa.
Mm. Niin, eli kuitenkin silleen niin kuin jo sen ikäinen, että voi päästää.
Niin, kyllä. Ja käsitin, että oli kulkenut siis tätä matkaa ennenkin. Ja bussipysäkille oli semmoinen kilometrin verran heidän kotoaan matkaa. Mm. Että kuitenkin sen verran, että ei ollut ihan siinä vieressä. Mutta oli kulkenut yksin bussilla aiemminkin ja näin poispäin. No, saman päivän iltana Danielin vanhemmat palasi kotiin ja hänen huomasi, että Daniel ei vieläkään palannut ostoskeskuksesta kotiin. Ja käsitin lähteestä, että vanhemmat tuli aika myöhään kotiin, koska se oli heti hälyttävää, että Daniel ei ole kotona. Että ei ollut vaan sille, että he tuli iltapäivällä, että missä se on.
Niin.
Joten he lähtivät sitten sinne ostoskeskukseen etsimään häntä tai sinne alueelle, mutta Danielia ei löytynyt mistään. Joten he ilmoittivat Danielin vielä sitten saman tien kadonneeksi. Ja viranomaiset käynnistivät nopeasti Queenslandin historian suurimman poliisitutkinnan, mutta pojasta ei löytynyt jälkeäkään. Heti seuraavana päivänä, 8. joulukuuta, Queenslandin poliisi aloitti sen niin kuin virallisen tutkinnan. Että ne aloitti etsimään sitä poikaa saman tien, mutta se virallinen tutkinta aloitettiin sitten seuraavana aamuna ja julkaistiin kaikki katoamisilmoitukset ja...
Joo.
Mitä muuta poliisi tekee, kun kadonnut on kadonnut. He aloittivat tutkimalla ostoskeskuksen valvontakamerakuvia, tutkivat Danielin pankkitiliä ja haastattelivat alueella tunnettuja seksuaalirikollisia. Oli tosi mielenkiintoista, että tutkinnat meni heti siihen suuntaan, että jotain rikollista on tapahtunut.
Niin, niin.
Että kun ne aloitti haastattelemaan näitä jo rikollisia. Jenkeissä olisi varmaan mietitty, että kyllä se kotiin tulee.
Niin.
Anteeksi, mutta kun tuntuu, että ne on aina silleen, että ei niitä tommosia.
Mm.
No saatuaan lukuisia vihjeitä ja kerättyään silminnäkijöiden lausuntoja, tutkijat tekivät useita tärkeintä havaintoja Danielin katoamisesta. Silminnäkijät kuvailivat nähneensä Danielin kuvaukseen sopivan nuoren pojan odottamassa bussipysäkillä. Ja jotkut kertoivat nähneen lähistöllä sinisen auton, jonka sisällä oli yksi tai kaksi miestä. Ja auto oli pysähtynyt bussipysäkille ja miehet puhuivat Danielille autosta.
Mm.
Myöskään niissä ostoskeskuksen valvontakamerakuvista ei Danielia nähty.
Niin, aivan.
Joten he tulivat siihen tulokseen, kyllä, että hän ei ole välttämättä edes ostoskeskukseen päässyt.
Mm.
Viranomaiset saivat myös tietää, että bussi, jonka oli määrä hakea Daniel sinä päivänä, ei ollut koskaan saapunut paikalle.
Okei. Okay. Okay.
Brisbane Timesin mukaan tämä bussi oli hajonnut matkan varrella, ja sen korvaava linja-auto jätti Danielin pysäkin väliin, koska oli myöhässä aikataulusta.
Ahaa.
No reilu peli.
Niinpä.
Jep. No kolmas bussi pysähtyi lopulta, mutta se saapui sen verran myöhään, että Daniel ei enää ollut pysäkillä. Mm. Laajoista etsinnöistä ja perusteellisesta tutkimuksesta huolimatta Danielin katoamisen tutkinta jäi tuloksettomaksi. Traagista kyllä. Kesti 8 vuotta ennen kuin pojan perhe sai vastaukseen siihen, mitä oli todella tapahtunut.
Mm-hmm.
Jo tutkinnan alkuvaiheessa poliisi epäili jo aiemmin tuomittua seksuaalirikollista nimeltään Brett Cowan. Cowan oli vuonna 87 houkutellut 7-vuotiaan pojan puiston vessaan ja raiskannut hänet.
Oi.
Hän istui rikoksesta vain vuoden vankilassa.
No just joo.
Vuonna 93 hän raiskasi 6-vuotiaan pojan.
Niinpä tietysti.
Hänet tuomittiin 3,5 vuodeksi. Oi, siis ihan naurettavan
pieniä rangaistuksia. Se varmaan on semmoinen, että hän ei tätä enää koskaan uudestaan tee.
Niinpä. Joo, ei varmaan.
Hän katuu sitä heti, kun joo, hän on vaan vuoden istunut jossain, niin kyllä se riittää. Oh.
Sitten tuplataan 3 vuotta kyllä se sillä. Ihan järkyttävää.
Aivan hirveet.
No, mutta nyt kun hän oli se 3,5 vuotta istunut, niin hänestä tuli uudelleen syntynyt kristitty.
No sepä hyvä.
Hän meni naimisiin ja sai jopa 2 omaa lasta.
Oi voi.
Voi voi.
Itse asiassa hänen vaimonsa kertoi poliisille, että Danielin katoamispäivänä hänen miehellään on alibi.
Mm-hmm.
No myöhemmin hän myönsi, että ei hän itse asiassa tiedä, missä hänen mies oli ainakin 5 tunnin ajan.
Niin.
No, kun poliisi kuitenkin ensimmäisen kerran haastatteli itse Coveniä, hän kertoi ajaneensa bussipysäkin ohi matkalla ostamaan marihuanaa. Ja hän näki Danielin seisovan bussipysäkillä, mutta että ei hän pojalle mitään tehnyt. Että kysyi, että tarviiko kyytiä, mutta ei se poika halunnut 3 kyytiä hypätä.
Niin, että jos mä myönnän toisen rikoksen, niin ne ajattelee, että en mä ole tehnyt sitä isompaa rikosta.
Niin, ja jos mä sanon, että joo, kyllä mä sen näin, niin on tosi uskottavaa, että sä et tehnyt mitään.
Niin.
Sitten mä sanoisin, että en mä ole nähnyt koko tyyppiä. Kävin vaan ostaa sitä marihuanaa ja menin kotiin.
Niin. Niin. Näinpä. No, mutta koska Kovania vastaan ei ollut todellisia todisteita, siis ihmiset oli nähnyt auton, mutta kukaan ei oikein tiennyt millaisen auton. Sinisiä autoja oli paljon, kukaan ei ole nähnyt, kuka autoa ajoo. Mm. Ja joo, se Coven sanoi, että se oli nähnyt sen pojan ja jopa kysynyt kyytiä, mutta ei ollut mitään muuta periaatteessa. Niin. Niin se tavallaan jäi siihen, koska ei ne voinut nostaa syytettä. Mutta vuonna 2011 he kuitenkin keksi aika erikoisen idean. Huhtikuussa viranomaiset aloittivat Mr. Big-nimisen salakuvaoperaation.
Okei.
Okay. Poliisit meni niin kuin undercover, eli siis peitetehtävään.
Joo. Operaatio.
Mm. Ja jossa yksi poliisi ystävystyy Covenin kanssa täällä lennolla, mikä oli menossa Perthiin.
Perthiin.
Perthiin menevällä lennolla. Perth. Ärsyttävä.
Niin siis,
englanti on kurja kieli. Ja tämä poliisi sanoi, että hän työskenteli tämmöisessä rikollisjengissä ja ne tarvii Covenin apua ja niistä tuli aika pian kavereita. Ja ne onnistui saamaan niinku Covenin luottamuksen. Ja sitten hän esitteli tämä mies, mm-hmm. joka ei ollut missään nimessä poliisi,
joo.
niin esitteli Covenin myös lainrikkoja kavereilleen, jotka ei myöskään ollut poliiseja.
Ei tietenkään.
Ja sitten sai Covenin luulemaan, että hän avustaa tätä ryhmää semmoisessa jossain tekaistussa rikosasiassa.
Mm.
No elokuuhun mennessä heistä oli tullut niin hyviä ystäviä, että Coven kertoi yhdelle äistä, että hän oli itse siepannut ja tappanut tämän Danielin.
Niin just.
Tunnustus tallentui tietenkin piilokameraan ja kaikkiin mikkeihin, mitä niillä poliisilla oli kaiken aikaa. Ja Coven pidätettiin välittömästi.
Mm.
No niin.
Ihan kauheata, mutta onneksi ne sai sen kiinni.
Siis kyllä. Ja siis ihan äärimmäisen luovaa.
Mm-hmm. Ja niin kuin playing the long game, että tosi niin kuin pitkissä kantimissa oli tämä.
Niin kyllä.
Mutta ei vaikuta kyllä hirveän järeijättiläiseltä tämä herra.
Ei, tuskin jo. No tietäen jääneensä kiinni, Coven myönsi kaiken. Hän kertoi, että oli siis tarjonnut kyytiä Danielille, ja tämä oli noussut kyytiin, koska sitä bussia ei ollut tullut.
Mm-hmm.
Sen sijaan, että hän olisi vienyt pojan ostoskeskukseen, Coven oli vienyt hänet tämmöiseen tyhjillään olevaan taloon jossain syrjässä tai rakennukseen. Omien sanoinsa mukaan hänen oli tarkoitus vain raiskata poika ja viedä takaisin bussipysäkille.
No niin.
Mutta Daniel taisteli vastaan ja Coven omien sanojen mukaan panikoi ja tarttui tätä kurkusta ja kuristi.
Just joo.
Siis,
seliseli.
Niinpä. Ja ihan niin kuin se olisi mitenkään parempi vaihtoehto, että sä vaan raiskaat sen ja palautat sen sinne bussipysäkille. Mm. Siis, niin kuin, siis varmasti on siis parempi vaihtoehto kuin se, että oma lapsi kuolee.
Mm.
Mutta ihan niin kuin se sanoton jotenkin, toi lause kuulostaa siltä, että en mä niin kuin tarkoittanut sitä, mun piti tehdä ihan jotain muuta.
Niin. En mä tehnyt mitään pahaa. Niin. Vaan...
Että se oli vahinko. Sille ei ollut. Sä otit sen jo kyytiin, se on rikos enough. No, Coven johdatti poliisin vielä Glasshouse Mountains vuorille, jonne hän oli haudannut pojan. Tutkijat löysivät sieltä Danielin kengät, vaatteita ja 17 luunpalasta.
Oho.
Ja vuonna 2014 Brett Peter Coven tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.
No vihdoin.
No, Danielin perhe oli huojentunut tuomiosta, tai siitä, että tapaus viimein päättyi.
Mm-hmm.
He oli 8 vuotta odottanut.
Niin.
Ja niin kuin epätoivoisesti, että kun ei tiennyt edes, mitä sille tapahtui. Onko se elossa?
Niin.
Vai mitä on tapahtunut? Danielin kaksoisveli Bradley kertoi The Australian Women's Weekly-lehdelle vuonna 2016 näin. Minulla ei ole yhtään päivää, jolloin en ajattelisi Danielia. Tiedän, että Daniel on yhä kanssani ja hän tulee aina olemaan.
Mm.
ihan tosi villiä, kun on kuitenkin identtinen kaksonen.
Siis se on jotenkin vielä hirveämpää.
Mm.
Et kun tietää, että niillä on useilla, on niinku vielä tiiviimpi se yhteys.
Jep, ihan tosi villiä. Tapauksen seurauksena Australiassa otettiin käyttöön No Child Left Behind-politiikka, jonka mukaan bussikuljettajien on aina pysähdyttävä ja otettava lapsi kyytiin, vaikka hän ei pystyisi maksamaan matkalippua.
Mm. Okei.
Okay. Tai vaikka ne olisi kuinka myöhässä, niin aina pitää ottaa lapsi kyytiin.
No, mutta se oli muutenkin ihan naurettavaa, että ne vaan skippaa yhden pysäkin, kun ne on aikataulusta jäljessä.
Niin, kun se mikä olisi mikään ratkaisu. Niin.
Jep. Mua ärsyttäisi se ihan vaan jo siis... kun minä menen bussilla niin jonnekin, sä ajattelet niin paljon. Mutta tämmönen oli tämä tapaus.
Mm.
Sitten vielä tämmönen ekstra tähän loppuun, mikä ei liity varsinaisesti...
lapsiin.
Ei liity lapsiin, no tavallaan. Mutta siis tämä oli mun mielestä sen verran mielenkiintoinen, että vaikka se ei suoraan niin kuin lakia muuttanut tai tullut tällaisia... Uusia käytäntöjä. Miten mä sen? No, kuitenkin. Niin nopeasti tähän loppuun vielä. Amerikassa vuonna 1982 tapahtuneesta Tylenol-myrkytyksestä.
Okei. Okay.
Aikaisin aamulla 28. syyskuuta 1982 12-vuotias Mary Kellerman, joka oli kotoisin Chicagosta, kertoi vanhemmilleen, että sillä on vähän flunssainen olo.
Mm.
Vanhemmat sitten anto lapselleen yhden Tylenol-kapselin, joka heidän tietämättään sisälsi erittäin myrkyllistä kalsiumsyanidia.
No niin.
Mary kuoli seuraavana aamuna kello 7 aamulla.
Hmm.
Samana päivänä 27-vuotias postityöntekijä Adam Arlington Illinoista kuoli siihen, mitä aluksi siis luultiin massiiviseksi sydänkohtaukseksi, mutta se myös osoittautui myöhemmin syanidimyrkytykseksi.
Mhm.
Hänen veljensä ja kälynsä, 25-vuotias Stanley ja 19-vuotias Teresa, riensivät kotiin kuullessaan, että mitä oli tapahtunut. Ja todennäköisesti vaan siis siitä, että olivat äärimmäisen järkyttyneitä ja surullisia, ottivat päänsärkyynsä Tylenolia samasta purkista, mistä oli tämä
kauhea
Adam ottanut. Ja Stanley kuoli samana päivänä ja Teresa 2 päivää myöhemmin. Seuraavien päivien aikana tapahtui 3 muuta outoa kuolemaa. 35-vuotias Mary McFarland Illinoista, 35-vuotias Paula Prince Chicagosta ja 27-vuotias Mary Wiener Winfieldistä. Ja kävi ilmi, että kaikki heistä olivat ottaneet Tylenolia juuri ennen kuolemaansa. No tässä vaiheessa lokakuun alussa 82 tutkijat saivat sitten selville yhteyden näiden kuolemien ja Tylenolin välillä.
Mm.
Ja Tylenol on siis Yhdysvalloissa yksi myydyin ilman reseptiä myytävä kipulääke.
Eikö se ole niin kuin puran?
Joo, näin mä oon käsittänyt. Mutta mä en tiedä, onko se ibuprofeenia vai onko se vähän niin kuin panadoli?
Katsotaan.
Vai onko se vielä joku kolmantensa? Mutta särkylääke. Minna kertoo kohta, että millainen särkylääke.
Parasetamoli, eli siis panadoli.
Panadoli, joo. No kun näin mä muistin, että mä näin Koreassa myytiin oli Tylenol, ja sitten siinä oli vaan, niinku, siinä luki joku ibuprofeini, oli niinku toinen pulkki. Sitten mä ajattelin, että ne on varmaan niinku eri.
Niin, aivan.
Joo, Panadolin kaltaista lääkettä siis.
Joo.
Ja vielä tuolla on 82, niin tämmöiset gelatiinipohjaiset kapselit oli hirveän suosittuja, koska ne oli liukkaita ja helppoja niellä. Ja ikävä kyllä, ne kapselit oli sellaisia, että ne tavallaan pystyttiin avaamaan.
No kun sitä mä just mietin, että kun olen tänään ottanut panadolia ja se on se semmoinen iso mötikkä.
Tabletti.
Nimenomaan niin kuin jauhotabletti. Niin se ei voi olla, niin kuin, että sä huomaisit, jos se olisi jotain muuta. Mutta just, että kun ne on ne semmoiset avattavat kapselit, niin se on huono.
Niin kyllä.
Varsinkin kun ne on purkissa eikä paine... niin kuin, painettavassa niin kuin, paketissa.
Luskassa. Niin kyllä. Niin valitettavasti kukin näistä uhreista oli nimenomaan ottanut tämmöisen kapseli Tylenolin, joka sisään oli laitettu siis tappava annossyanidia. No tämä yritys, joka valmisti Tylenolia, niin otti tosi aktiivisen roolin heti, kun tästä tiedotettiin. he veti myynnistä aivan järkyttävän määrän, oliko 31 miljoonaa liikkeessä olevaa Tylenol-pulloa vedettiin myynnistä. Ja,
niin, no pakko vetää kaikki.
Niin, kyllä.
No ei voi tietää yhtään.
Niinpä.
Että jos sillä tehtaalla onkin joku, joka niin on sinne heitellyt.
Nimenomaan.
Heinpä. Ja näitä kapseleita löydettiin lokakuun alussa muutamassa muustakin Chicagon alueen ruokakaupasta ja apteekista, mutta onneksi niitä ei ollut vielä myyty tai kulutettu.
Mm.
Ja he teki jopa niin, että he tarjosivat uuden satsin kapseleita niille, jotka luovutti vanhat pillerit. Mm. Että jos sä annat sen sun ostamaan paketin, koska siinä on myrkky, niin sä sait uudet myrkyttömät takaisin.
Niin.
Mä en varmaan uskaltaisi ottaa.
En mäkään.
Ja palkkion myös sai siitä, niin kuin rahallisen palkkion sai siitä, jos pystyi antamaan mitään vinkkiä siitä, että kuka tämän takana. Ja tämä tapaushan on myös selvittämätön. Aivan. Sitä ei tiedetä, kuka tämän takana on.
Aivan.
Ja nämä pystyi sen verran, poliisi ja tämä valmistaja pystyi sen verran jäljittämään, että tämä syaniidipitoinen pilaantuminen oli tapahtunut sen jälkeen, kun laatikot on lähtenyt tehtaalta. Joten todennäköisesti hän, joka on tämän tehnyt, on A, varastanut tai B, ostanut näitä, todennäköisesti siis varastanut, näitä pulloja, missä näitä kapseleita on, vaikka kaupasta, sitten kotona vaihtanut niihin sitä syaniidia ja palauttanut kauppoihin.
Yeah.
Et se on tapahtunut vasta sitten näillä kaupan tiskillä, päivittäistavarakaupoissa tai apteekissa.
Mutta ihan sairasta.
Jep.
Niin kuin tuommoinen summan mutikassa vaan niin kuin ihmisten tappaminen.
Jep. Koska siinä ei ole niin kuin, tosiaan ole niin kuin mitään. Sä et voi ketään tiettyä ihmisryhmää edes niin kuin target.
Niin, ja voisi kuvitella, että sä et saa siitä niin paljon mielihyvää, koska
sä et näe niin sitä, että se tapahtuu.
Ja sitten sä et välttämättä saa kuulla siitä ennen kuin se on niin kuin levinnyt tarpeeksi laajalle.
Mutta varmaan se onkin se pointti, että niin se näkee niin kuin NS-kättensä jäljen sitten niin siellä uutisissa.
Niin. Ihan sairasta. Tosi sairasta. Eräs mies, James Lewis, väitti olevansa Tylenol-murhaaja, ja hän kirjoitti tänne Johnson & Johnson-yritykseen, joka siis Tylenolia valmistaa, niin lunnaskirjeen, missä hän vaati $1 miljoonaa vastineeksi myrkytysten lopettamisesta. Että hän sanoi jatkavansa siis sitä. Ja kun poliisi ja liittovaltion tutkijat totesivat, että Lewis itse asiassa asui New Yorkissa, eikä hänellä ole mitään yhteyksiä Chicagoon, eikä hän voi olla näiden asioiden takana. Niin nämä epäilyt sitten hänen kohdallaan loppuivat. Mutta häntä syytettiin kuitenkin kiristyksestä, ja hänet tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan.
No niin, sentään.
Jep. Hän istui 13 vuotta, mutta
no, mutta kuitenkin.
Kuitenkin ihan hyvä määrä kiristyksestä.
No niin, joo. Ja siis tuommoisesta niin kuin uhkailusta ja niin kuin mitä otit siitä niin kuin syyt niskoillesi.
Niinpä. No tällaisia muita tämän kaltaisia niin kuin myrkytysyrityksiä on tapahtunut Amerikassa muitakin 80-90-luvuilla, mutta ei yhtään näin pahaa ja dramaattista tai tappavaa niin kuin tämä 82 tapahtunut. Salaliittoteorioita on netti täynnä, että nämä on niin kuin government.
Niin, niin.
Hallitus on pistänyt ne myrkyt sinne. Ja
kyllä, kyllä.
Kaikkea löytyy. Sieltä voi käydä lukemassa, jos oikein kiinnostaa. Mutta siis tekijää ei ole koskaan saatu kiinni, ja tämä ei onneksi ole nyt toistunut.
Niin.
Yksi syy on ehkä siinä, että tämä firma, joka näitä valmistaa, niin teki todella isoja muutoksia tuotteissaan. Ja yhteistyössä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston virkamiesten kanssa he ottivat käyttöön uuden tällaisen peukalointia estävän pakkauksen, johon kuuluu esimerkiksi foliosinetti.
Kyllä.
Tai sitten se, että se korkki niin kuin napsahtaa auki, että seinä on sinetti siinä korkissakin.
Mm.
Ja sen takia, jos sinetti on rikki, niin älä käytä.
Mm.
Ja tämä tuli vasta tämän jälkeen, joka on mun mielestä tosi mielenkiintoista, koska nykyäänhän kaikissa lääkkeissä on.
Niinpä.
Että jollei ne on nimenomaan silleen, että ne puristetaan siitä liuskasta irti yksittäisenä, niin nehän on, siinähän on sinetti ja sitten siinä on vielä joku siinä, joku niin foliokansi tai joku.
Niin, mielenkiintoista.
Niin, ja siis tästä tuli ihan standardi pakkaussuoja kaikkiin käsikauppalääkkeisiin tämän jälkeen.
Joo.
Sitten myöhemmin. He myös kehittivät, koska se oli niin hitti se liukaspintainen kapseli, niin he kehittivät sellaisen tabletin, jonka he niin kuin nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että sä söit panadoli, mikä oli semmoinen jauhotabletti.
Mm.
Niin he kehittivät tämmöisen uuden tabletin, minkä ne vaan päällysti semmoisella niin kuin sillä gelatinilla, että se on niin kuin liukas, mutta se ei ole semmoinen kapseli.
Kyllä.
Että sitä ei voisi myöskään samalla tavalla peukaloida.
Mm-hmm.
Kaikki vaan tämän myrkytyksen takia, mikä on tosi mielenkiintoista. En tiedä, miten Suomessa on 80-luvulla vielä myyty lääkkeitä, että onko nämä pakkaukset sitten tullut ihan maailmanlaajuisesti. Että
mutta hyvä, että on reagoitu.
On. Niin kuin on tajuttu, että tuossa on noin iso vaarapaikka.
Niin ja siis niin kuin nimenomaan semmoinen anonyymi vaaranpaikka, niin kuin että, sille, että me ei saa kiinni ketään siitä.
Ja just, että varmasti sillä olisi ollut kopikättä ja sitten jos ne ei olisi tehnyt jotain.
Kyllä. Jep.
Kuitenkin tämä on joku elinkeinoministeriön...
No niin, Fia, oot sä menossa nyt sinne...
foliohattusuuntaan.
Niin. Kyllä, mutta mä ajattelin, että kuka tästä hyötyisi, niin se, joka on keksinyt sen, että hei, tehdään tähän tämmöinen folio tähän päälle, tai hei, tehdään tähän tämmöinen lapsilukko päälle.
Johnson & Johnson.
Niin, ne, joka on patentoinut sen purkin, niin on silleen, mites mä saisin tämän markkinoille?
Oh dear.
Mm-hmm. Mitä jos? No mä ratkaisin tämänkin.
Ei mennä sinne.
Nyt on kaikki ratkaistu. On Kyllikkisaari, Tulilahti, Tylenol myrkytys. Mutta joo, siinä oli... 3 pientä kurjaa juttua ja 1 ekstra. Tällainen tällä kertaa.
1 ekstra juttu.
3+1 yhden hinnalla. Pulus, olipa vaikea sanoa.
Pulus. Puluja. 3 pulua ja 1 lokki.
Siis niin turhia nuo lasten kuolemat ja ihan hirveitä, mutta jos niistä niin kun, jää jonkinnäköinen hopeinen pilvenreunus, niin se olkoon.
Ja siis hatun nosto niille vanhemmille, jotka menettää lapsensa ja tekee silti noin paljon työtä siihen, että kenenkään muun ei tarvisi
kärsiä.
Niin, ja se on mielenkiintoista sitten just, että tietenkin jonkun on jossain vaiheessa ruvettava kyseenalaistamaan, mutta että se käy noinkin myöhään vasta.
Niin. Niinpä.
Jep.
Ja siis niin kun kaikissa näissä jutuissa niin kun toi reagointi on ollut aika nopeata.
Niinpä. Joo, ei ollut yhtään sellaista, että poliisi sanoi, että no katsellaan 72 tunnin päästä, mitä joskus kuulee näistä tapauksista. Että joo, se sun lapsi vaan karkas. Ehkä se veksy vaan ostoskeskukseen.
Jep.
Et tässä oli kyllä tehokasta poliisityötä tässä jaksossa.
Mm-hmm.
Vaikka ei sitten kuitenkaan. Aina se ei...
riitä.
Niin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.